วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กับระเบิดที่ตกค้างบริเวณเขตเวสต์แบงค์ในตะวันออกกลางมีมาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเมื่อเกือบ70ปีก่อนการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช2012พบพื้นที่ที่มีกับระเบิดตกค้างอยู่90แห่งในจำนวนนั้น13แห่งเป็นส่วนที่หลงเหลือจากการวางระเบิดของกองทัพจอร์แดนระหว่างปีคริสตศักราช1948ถึง1967ในส่วนที่เหลือนั้นเป็นพื้นที่ที่กับระเบิดซึ่งกองทัพอิสราเอลขุดฝังไว้หลังสงครามปีคริสตศักราช1967นั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นกว่า50ปีมาแล้วความขัดแย้งทางทหารทำให้มีวัตถุระเบิดตกค้างลึกลงไปในดินจนเครื่องจับโลหะไม่สามารถตรวจจับได้เขตดังกล่าวเป็นอันตรายเกินกว่าการทำการเกษตรและเป็นอันตรายต่อเด็กๆที่เข้าไปเล่นในพื้นที่นั้นด้วยการกำจัดกับระเบิดเป็นงานที่ยากลำบากซึ่งบางส่วนมีระเบิดตกค้างอยู่ในเขตของอิสราเอลแต่บางส่วนอยู่ในดินแดนการครอบครองของปาเลสไตน์และยังมีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันควบคุมและยังมีกับระเบิดตกค้างอยู่ด้วยการขออนุญาตเข้าไปขจัดกับระเบิดเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ยาวนานและยุ่งยากหลังจากการเจรจากันเป็นเวลาหลายปีงานด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดในเวสต์แบงค์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีคริสตศักราช2014หน่วยงาน Hello Trust ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การไม่แสวงหากำไรของอังกฤษและสหรัฐเป็นเพียงผู้ปฏิบัติการเพียงรายเดียวในภารกิจนี้กลุ่มดังกล่าวสามารถขจัดกับระเบิดหลายพันลูกในเวสต์แบงค์และหวังว่าจะทำการกำจัดวัตถุเหล่านี้ในพื้นที่9บริเวณที่อยู่ใกล้กับชุมชนปาเลสไตน์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดบริเวณเวสต์แบงค์มูลค่า 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้การนำของกระทรวงต่างประเทศอเมริกันพร้อมด้วยความร่วมมือที่ได้รับจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และอังกฤษภูมิใจที่มีส่วนร่วมในโครงการ Hello Trust ในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งมุ่งมั่นทำงานด้านการเก็บกู้กับระเบิดในบริเวณที่อันตรายดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้กำลังมีปฏิบัติการระหว่างประเทศเพื่อค้นหาเรือดำน้ำของอาร์เจนตินาที่สูญหายไปตั้งแต่วันพุธสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ของซิมบับเวยังไม่ลาออกจากตำแหน่งตามคำเรียกร้องของพรรคของตนคือพรรครัฐบาลตำรวจอิสราเอลเข้าสอบปากคำนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูที่บ้านพักเมื่อวันอาทิตย์ในข้อหาคอร์รัปชันและประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้ว่านักบาสเกตบอล UCLA 3คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากจีนควรจะถูกรับโทษในประเทศจีนหลังจากที่บิดาของนักบาสเกตบอลคนหนึ่งกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีบทบาทน้อยมากในการได้อิสรภาพของบุตรชายของตนวันนี้เรามีรายงานเรื่องนายกรัฐมนตรีฮุนเซนท้าทายสหรัฐให้ตัดเงินช่วยเหลือหลังจากที่ศาลฎีกาของกัมพูชามีคำสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพนะครับการทดลองตัดต่อยีนซึ่งอาจจะช่วยรักษาโรคร้ายได้สำเร็จติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะนี้ที่มหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งของอาร์เจนตินากำลังมีปฏิบัติการนานาชาติทั้งโดยเรือและเครื่องบินเพื่อค้นหาเรือดำน้ำของอาร์เจนตินาลำหนึ่งซึ่งเชื่อว่าสูญหายไปตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาถึงแม้ว่าสภาพอากาศและคลื่นลมในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งของอาร์เจนตินาขณะนี้จะเลวร้ายโดยมีลมแรงถึง74กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูงถึง8เมตรก็ตามรายงานข่าวระบุว่าเรือดำน้ำของอาร์เจนตินาที่สูญหายไปนี้ชื่อเรือ ARA ซานฮวนซึ่งมีลูกเรืออยู่44คนมีระวางขับน้ำ 2,000 ตันความยาว66เมตรและเป็นเรือดำน้ำเครื่องยนต์ไฟฟ้าและดีเซลที่สร้างในเยอรมนีและใช้ประจำการมา32ปีแล้วโดยนอกหน่วยบรรดาลูกเรือ44คนของเรือดำน้ำดังกล่าวนี้มีลูกเรือที่เป็นหญิงและเป็นเจ้าหน้าที่เรือดำน้ำสตรีคนแรกของอาร์เจนตินารวมอยู่ด้วยขณะนี้มีเรือค้นหาช่วยชีวิตและเครื่องบินทั้งจากบราซิลสหรัฐชิลีอุรุกวัยและอังกฤษเข้าร่วมการค้นหาอังกฤษถึงแม้จะเคยทำสงครามกับอาร์เจนตินาในช่วงทศวรรษที่1980ก็ตามแต่ได้ใช้เรือสำรวจในบริเวณขั้วโลกใต้ที่มีเครื่องตรวจจับในทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยค้นหาเรือดำน้ำที่เชื่อว่าสูญหายไปดังกล่าวพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งพระองค์ก็เป็นทรงเป็นชาวอาร์เจนตินามีรายงานว่าได้ทรงกล่าวภาวนาขอให้บรรดาลูกเรือ44คนของเรือดำน้ำที่สูญหายไปตั้งแต่วันพุธนี้ได้รับความปลอดภัยครับนอกจากข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเกี่ยวกับเรือดำน้ำของอาร์เจนตินาแล้วเรื่องของวิกฤตการเมืองที่ยังยืดเยื้อในซิมบับเวนะครับในวันอาทิตย์ในการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ซึ่งมีการถ่ายทอดทั่วประเทศประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ของซิมบับเวซึ่งถูกยึดอำนาจโดยกองทัพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความผิดหวังให้กับบรรดาผู้ติดตามการเมืองและนักวิเคราะห์หลายคนจากการที่เขาตัดสินใจไม่ลาออกจากตำแหน่งถึงแม้ว่าพรรคของตนคือพรรคซานูพีเอฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลจะมีคำเรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่งโดยมีเวลาจนถึงช่วงเที่ยงของวันจันทร์นี้หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกระบวนการถอดถอนจากตำแหน่งก็ตามโดยก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ซึ่งปกครองซิมบับเวมานานถึง37ปีจะกล่าวปราศัยนั้นพรรคซานูพีเอฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลได้แต่งตั้งอดีตรองประธานาธิบดีเอมเมอร์สันมนากากว่า ซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีแต่ถูกประธานาธิบดีมูกาเบ้ปลดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนและเป็นที่คาดกันว่าบรรดาผู้นำของพรรคซานูพีเอฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลซิมบับเวในขณะนี้จะมีมติขับภรรยาของประธานาธิบดีมูกาเบ้คือเกรซซึ่งเป็นซึ่งมีชื่อเสียงไม่ดีไม่เป็นที่นิยมชื่นชอบในประเทศนะครับออกจากตำแหน่งผู้นำของสันนิบาตสตรีของพรรคดังกล่าวด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพของซิมบับเวเข้าทำรัฐประหารยึดอำนาจจากประธานาธิบดีมูกาเบ้และควบคุมตัวเขาอยู่ในบ้านพักโดยมีความหวั่นเกรงกันว่าประธานาธิบดีมูกาเบ้นั้นกำลังจะแต่งตั้งภรรยาซึ่งไม่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งหรือผู้สืบทอดอำนาจทางการเมืองต่อจากตนและในวันอังคารนี้บรรดาผู้นำของประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาตอนใต้จะประชุมหารือกันเกี่ยวกับวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในซิมบับเวโดยจะประชุมกันที่เมืองลูอันดาประเทศอังโกลาครับจากแอฟริกาไปที่ตะวันออกกลางนะครับเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจอิสราเอลเดินทางไปที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนข้อหาคอร์รัปชันก่อนหน้านี้ตำรวจอิสราเอลได้สอบปากคำนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำรัฐบาลมาก่อนแล้วหลายครั้งจากข้อกล่าวหาที่ว่าเขารับของขวัญจากผู้สร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดและผู้นำทางภาคธุรกิจนอกจากนั้นยังมีการสอบสวนกรณีที่มีการกล่าวหากันว่ามีการเจรจาอย่างลับๆระหว่างนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกับผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใหญ่ของอิสราเอลฉบับ1ซึ่งรายงานระบุว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนั้นต้องการให้หนังสือพิมพ์ที่ว่านี้รายงานข่าวในแง่ดีหรือในเชิงบวกเกี่ยวกับตนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่เข้าควบคุมการทำงานของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้สื่อมวลชนของอิสราเอลรายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจเข้าสอบปากคำนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนับเป็นครั้งที่6แต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลนั้นปฏิเสธการกระทำผิดใดๆและเรียกการข้อกล่าวหาที่มีต่อตนว่าเป็นการตามล่าแม่มดซึ่งจัดทำขึ้นโดยสื่อมวลชนซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อตนครับเกี่ยวกับผู้นำอีกคนหนึ่งครับนั่นคือผู้นำในสหรัฐในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าตนนั้นควรจะปล่อยให้นักบาสเกตบอลของทีมมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิสหรือ UCLA ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศจีนต่อไปหลังจากที่นักบาสเกตบอล3คนถูกกล่าวหาว่าทำการขโมยของรวมทั้งแว่นตาราคาแพงจากร้านค้าหรูในเมืองหางโจวขณะที่เดินปะทางไปในประเทศจีนเพื่อเตรียมแข่งขันกับทีมบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยจอร์เจียเทคที่นครเซี่ยงไฮ้รายงานข่าวระบุนะครับหรือประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าตนนั้นได้เข้าแทรกแซงโดยขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงดำเนินการเพื่อให้มีการปล่อยตัวนักบาสเกตบอลทั้ง3คนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักบาสเกตบอลของทีม UCLA ทั้ง3คนได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับบทบาทของตนที่ทำให้พวกตนนั้นได้รับการปล่อยตัวจากประเทศจีนเดินทางกลับสหรัฐแต่มาในช่วงสุดสัปดาห์บิดาของนักบาสเกตบอลคนหนึ่งคือลาวาบอลซึ่งเป็นบิดาของลีแองเจโลบอลได้กล่าวว่าบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำให้นักบาสเกตบอล3คนได้รับการปล่อยตัวนั้นมีอยู่น้อยมากและไม่ควรได้รับการขอบคุณแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ในการทวีตเมื่อวันอาทิตย์คือวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จึงทวีตว่าเมื่อนักบาสเกตบอลทั้ง3ได้รับอิสรภาพได้รับการปล่อยตัวจากประเทศจีนแล้วในเมื่อตนไม่ได้รับความขอบคุณตนนั้นควรจะปล่อยให้บุคคลทั้ง3นั้นถูกจำคุกอยู่ในประเทศจีนครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับกัมพูชาเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชากล่าวท้าทายรัฐบาลสหรัฐให้ตัดเงินช่วยเหลือทุกอย่างต่อกัมพูชาหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐประกาศขู่จะตัดเงินช่วยเหลือสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาปีหน้าเพื่อตอบโต้การที่รัฐบาลกัมพูชาโดยศาลฎีกาของกัมพูชามีคำสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะตัดเงินช่วยเหลือสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาในปีหน้ามูลค่า $1,800,000 พร้อมสัญญาว่าจะใช้มาตรการที่เข้มกว่าเดิมกับกัมพูชาหลังจากที่ศาลฎีกากัมพูชามีคำสั่งให้ยุบพรรคฝ่ายค้าน Cambodia National Rescue Party หรือ CNRP ตามคำร้องของรัฐบาลในข้อหาที่ว่าพรรคฝ่ายค้านนั้นกำลังวางแผนยึดอำนาจจากรัฐบาลรวมทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้สมาชิกพรรค CNRP 10สมาชิกพรรค CNRP 118คนยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเวลา5ปีนะครับแต่ในวันอาทิตย์เว็บไซต์ Fresh News ของกัมพูชาซึ่งสนับสนุนนายกรัฐมนตรีฮุนเซนผู้ปกครองกัมพูชามานานกว่า3ทศวรรษรายงานว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้ใช้วาจาต่อต้านรัฐบาลอเมริกันอย่างแข็งกร้าวระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อพนักงานโรงงานทอผ้าโดยบอกว่ายินดีหากสหรัฐจะตัดเงินช่วยเหลือทุกอย่างที่ให้กับกัมพูชาเพราะนั่นไม่ได้ทำร้ายรัฐบาลพนมเปญแต่จะทำร้ายกลุ่มคนที่ทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลอเมริกันเองนะครับที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีฮุนเซนถูกวิจารณ์อย่างหนักต่อการปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับตนรวมทั้งกลุ่มรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและสื่ออิสระต่างๆเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าความช่วยเหลือจากสหรัฐที่ให้กับกัมพูชาซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขการศึกษาการปกครองการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเก็บกู้ระเบิดจากยุคสงครามเวียดนามมีมูลค่าเกือบ 78,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีค.ศ.2014นะครับอย่างไรก็ตามเงินลงทุนมหาศาลจากจีนในโครงการต่างๆได้ช่วยให้รัฐบาลกัมพูชาเป็นอิสระจากคำวิจารณ์และการลงโทษของรัฐบาลประเทศตะวันตกเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยเงินลงทุนของจีนนั้นส่วนใหญ่ในโครงการอยู่ในโครงการด้านสาธารณูปโภคที่เห็นเป็นรูปธรรมและไม่มีข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองพ่วงมาด้วยนะครับเมื่อเดือนกันยายนเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้จับกุมหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน CNRP นายเกมโซกาในข้อหาเป็นกบฏพยายามล้มล้างระบอบของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกาซึ่งเขาได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้เมื่อวันศุกร์รัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้กัมพูชาปล่อยตัวนายเกมโซกาและยกเลิกคำสั่งยุบพรรค CNRP ทันทีนะครับมูโซชัวสมาชิกระดับสูงของพรรค CNRP กล่าวว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกำลังสร้างความไม่สบายใจให้กับนักลงทุนต่างชาติซึ่งอาจถอนตัวออกจากกัมพูชาเพราะไม่สามารถแข่งขันกับการผูกขาดของจีนได้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเวลานี้ทางสหภาพยุโรปกำลังพิจารณามาตรการลงโทษทางการค้าต่อกัมพูชาเพื่อตอบโต้ต่อการปราบปรามทางการเมืองนี้เช่นกันนะครับโดยที่ผ่านมานั้นการส่งออกสินค้าสิ่งทอไปยังยุโรปและอเมริกาถือเป็นรายได้สำคัญจากการส่งออกของรัฐบาลกัมพูชาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่ในวันจันทร์คือในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตลาดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 23,358 Nasdaq ที่ 6,783และ Standard & Poor's ที่ 2,579 หลังจากที่ดัชนีที่สำคัญทั้ง3ดัชนีปิดตัวลดลงเมื่อวันศุกร์ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับแม้การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นั้นจะยังต้องใช้เวลาอีกกว่า1ปีแต่ในวันจันทร์นี้จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกเมืองที่จะเป็นสถานที่ตั้งใหม่ของสำนักงานดูแลด้านการธนาคารของสหภาพยุโรปหรือ EBA และสำนักงานด้านการแพทย์ของสหภาพยุโรปหรือ EMA ซึ่งต้องย้ายออกจากกรุงลอนดอนหลังจากที่อังกฤษ แยกตัวออกไปแล้วนะครับที่ผ่านมาหลายเมืองใน27ประเทศสมาชิกของ EU ต่างแข่งขันกันเพื่อให้ได้เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งดังกล่าวเพราะหมายถึงงบประมาณก้อนใหญ่และการจ้างงานราว 1,000 ตำแหน่งที่จะตามมาสำนักงานด้านการแพทย์ของสหภาพยุโรปหรือ EMA นั้นดูแลเรื่องการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมดูแลทางการแพทย์โดยมีการจัดประชุมกว่า500ครั้งต่อปีและมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะครับส่วนสำนักงานดูแลด้านการธนาคารของสหภาพยุโรปทำหน้าที่ดูแลควบคุมธุรกรรมของธนาคารต่างๆใน EUจนถึงขณะนี้เมืองมิลานในอิตาลีและเมืองบราติสลาวาในสโลวาเกียเป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นสถานที่ตั้งใหม่ของ EMA ขณะที่นครแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีและกรุงดับลินของไอร์แลนด์เป็นตัวเต็งสำหรับ EBA นะครับไปกันต่อที่สหรัฐครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการด้านการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FCC อนุมัติให้มีการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่เรียกว่า ATSC 3.0 ในการแพร่ภาพสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งหมายความว่าภาพที่ปรากฏในทีวีโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่างๆนั้นจะมีความคมชัดมากกว่าเดิมและมีโปรแกรมที่คัดสรรเฉพาะกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังเครื่องรับเคเบิลทีวีได้โดยอัตโนมัติเทคโนโลยีใหม่นี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากให้กับวงการโฆษณานะครับเพราะหมายความว่าจะสามารถโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภครวมทั้งต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีและสำหรับผู้บริโภคที่ต้องซื้อทีวีใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับปัจจุบันมีหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี ATSC 3.0 นี้เช่นกันนะครับและบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นโตโยต้าประกาศว่ากำลังเร่งการผลิตรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่สำหรับเชื้อเพลิงรถยนต์นอกเหนือจากพลังงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนคือการผสมไฮโดรเจนกับออกซิเจนเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานโดยไม่ปล่อยควันเสียออกมานะครับผู้บริหารของโตโยต้าระบุว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนนั้นมีความสะดวกสบายกว่าพลังงานไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกลกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าในการเติมเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามข้อเสียสำคัญคือปัจจุบันยังไม่มีสถานีจ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมากนักและรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนก็ยังคงมีราคาแพงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าอยู่มากบริษัทโตโยต้าคาดหวังนะครับว่าจะสามารถขายรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนได้ราว 30,000 คันภายในปีค.ศ. 2020ครับเกี่ยวกับรถยนต์เช่นกันนะครับบริษัทเทสลาของ CEO อีลอนมัสเปิดตัวรถบรรทุกคอนเทนเนอร์พลังงานไฟฟ้าคันแรกเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐแคลิฟอร์เนียอีลอนมัสกล่าวในงานเปิดตัวว่ารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านี้สามารถวิ่งได้ระยะทาง800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งขณะที่บรรทุกสินค้าน้ำหนักมากถึง 35,000 กิโลกรัมด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าน้ำมันดีเซลโดยการผลิตจะเริ่มขึ้นในปีค.ศ. 2019นะครับข้อมูลจากบริษัทวิจัย Navigant Research ระบุนะครับว่ายอดขายรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง10ปีข้างหน้าคือจากระดับ 4,100 คันในปี2016เป็น 70,000 คันในปี2026ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลหลายประเทศหันมาใช้นโยบายลดมลพิษทางอากาศนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับปัจจุบันตลาดสินค้าสำหรับเด็กทารกกลายเป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 120,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2025คุณซูแซนโรเบอร์เกอร์ผู้จัดงานแสดงสินค้าสำหรับเด็กโอลิมเปียเบบี้โชว์ในกรุงลอนดอนกล่าวนะครับว่าผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นสำหรับสินค้าเด็กทารกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นราว 20% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาตัวอย่างของสินค้าที่ได้รับความสนใจในงานแสดงสินค้าครั้งนี้คือเตียงนอนเด็กที่เรียกว่าChico Next to Me คลิปที่ทำให้เด็กทารกแรกเกิดได้นอนใกล้ชิดติดกับเตียงของพ่อแม่รวมทั้งอุปกรณ์วัดไข้หรือเทอร์โมสแตทที่เชื่อมต่อกับแอปช่วยให้คุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถอ่านระดับอุณหภูมิ ในร่างกายของลูกน้อยได้ด้วยตัวเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA นะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพนะครับช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาทีมแพทย์อเมริกันในรัฐแคลิฟอร์เนียทดลองใช้วิธียีนบำบัดกับผู้ป่วยชายรายหนึ่งที่เป็นโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมที่เรียกกันว่าฮันเตอร์ซินโดรมโดยหวังว่าหากวิธีนี้ทำสำเร็จยีนบำบัดอาจจะกลายเป็นวิธีรักษาโรคจากความบกพร่องทางพันธุกรรมได้หลายโรคคุณทักษณาไข่แก้วรายงานนำรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ไบรอันแมดโดอายุ44ปีเป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมโรคหนึ่งที่เรียกว่าฮันเตอร์ซินโดรมและตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาเขาเข้ารับการผ่าตัดมาแล้ว26ครั้ง
Seems like I had a surgery every other year of my life but it kind of affected me because I was trying to be a professional
เขากล่าวว่าตนเองเข้ารับการผ่าตัดเกือบทุก2ปีตลอดเวลา44ปีที่ผ่านมาค่ะและมีผลกระทบต่อชีวิตการทำงานเพราะตนเองอยากเป็นกุ๊กมืออาชีพและยังมีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานอีกด้วยเพราะตนเองต้องลางานเพื่อเข้ารับการผ่าตัดปีละหลายสัปดาห์ในตอนนี้นะคะแมดโดได้ตกลงใจที่จะเป็นอาสาสมัครเพื่อทดสอบยีนบำบัดที่ทีมแพทย์กล่าวว่าอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่การรักษาโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมบางโรคได้
Our ultimate goal is to get into children and as young as possible so as they don't suffer any of the consequences of the disease as
Sandy McKay แห่ง Sangamo Therapeutics กล่าวว่าเป้าหมายของการบำบัดนี้คือช่วยรักษาเด็กตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องทรมานกับผลกระทบจากโรคนี้เมื่ออายุมากขึ้นค่ะคนที่เป็นโรคฮันเตอร์ซินโดรมมีความบกพร่องทาง DNA ที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตสารเอนไซม์สำคัญตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตบางส่วนได้ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนหลายอย่างแก่ร่างกายและผู้ป่วยมักเสียชีวิตตอนอายุระหว่าง10ถึง20ปีค่ะ
Children with Hurler syndrome untreated will die before age 10 Children with Hunter syndrome may survive as late as age 15
ดร. เชสเตอร์ วิดลีย์แห่งมหาวิทยาลัยมินนิโซตากล่าวว่าเด็กที่เป็นโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมอีกโรคหนึ่งที่เรียกว่า Hurler syndrome ที่ไม่ได้รับการรักษามักจะเสียชีวิตก่อนอายุ10ขวบส่วนเด็กที่เป็นโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมแบบ Hunter syndrome อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง15ปีแต่ยีนบำบัดที่แมดโดกำลังเข้ารับการทดลองรักษาอยู่นี้อาจช่วยรักษาให้เขาหายจากโรคความบกพร่องทางพันธุกรรม Hunter syndrome นี้ได้ทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่ายีนบำบัดนี้เริ่มต้นที่การนำเอา DNA ที่ปกติและแข็งแรงดีกับโปรตีนท่าสังกะสีที่เรียกว่า Zinc fingers แล้วใช้เชื้อไวรัสที่ถูกตกแต่งไม่ให้ก่อโรคใส่เข้าไปใน Zinc fingers แล้วนำไปฉีดให้แก่ผู้ป่วยเชื้อไวรัสที่เข้าไปในร่างกายจะไปที่ตับของผู้ป่วยซึ่งเป็นจุดที่แพทย์หวังว่าไวรัสจะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ที่เสียหายค่ะแร่ธาตุสังกะสีจะช่วยให้เชื้อไวรัสเจาะเข้าไปใน DNA ได้แล้ว DNA ที่แข็งแรงจะออกคำสั่งใหม่ให้มีการซ่อมแซม DNA ที่ก่อให้เกิดความบกพร่องและนี่จะกระตุ้นให้ตับเริ่มสร้างเซลล์ที่แข็งแรงและสร้างเอนไซม์ที่จำเป็นขึ้นมาเอง
The gene editing is for the liver then we use the liver as the factory to makeNew enzyme.
ดร. โพฮาเมสแห่งเบนิออฟโรงพยาบาลเด็กโอ๊กแลนด์กล่าวนะคะว่าการบำบัดยีนในตับทำให้ตับกลายเป็นตัวสร้างเอนไซม์ใหม่ๆขึ้นมาผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าต้องใช้เวลานานราว1เดือนกว่าแพทย์จะสามารถบอกได้ว่าการบำบัดได้ผลหรือไม
่ This hopefully is the beginning of a large scale effort to be able to cure them
ดร. พอฮาเมสแห่งเบนิออฟโรงพยาบาลเด็กโอ๊กแลนด์กล่าวนะคะว่าตนเองหวังว่าการบำบัดครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองบำบัดที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวนมากขึ้นในอนาคตเพื่อพยายามบำบัดโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมหลายโรคด้วยกันทีมงานวิจัยที่พัฒนาการบำบัดทางพันธุกรรมที่เรียกว่า Zinc fingers นี้กำลังศึกษานะคะว่าจะสามารถใช้ยีนบำบัดนี้รักษาความบกพร่องทางพันธุกรรมอื่นๆได้หรือไม่ซึ่งรวมทั้งโรคฮีโมฟิเลีย B หรือโรคเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันVoice of AmericaWashington